тартабыз. Қазан саяхатлар бюросы деп аталған туршеркет Яуыз Иванның Қазанны алу қисасы деп исемленген 3 күнлік саяхат тәкъдим итә. Ул мәктәп оқушыларына исәпләнгән. Яшьләр эшләре спорт һәм туристик министрлыгы үткәргән ел йомгакларында әлеге проект өчен туршеркеткә 2010 елның иң яхшы тур проекты деп атап бәйгедә җиңгән өчен акчалата бүләк тә биргәннәр. Республиканың күренекле шәхесләре мондый исемдә саяхат тәкъдим итү әхлак кысаларына сыймый. Нойлаланы тыңлыйк.
Яуыз Иванның Қазанны алу қиссасы исемендәге туристлык маршруты Татарстанның 2010 елда тур индустриядәге иң яхшы проектларның берсе буларак премия алган. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгының матбугат хезмәте белгече Алия Шарапова сүзләренчә, 21-нче гасыр туризмы дип аталган бәйгенең жюриында татарлар да булган. Аларның берсе республиканың туристлык ассоциациясе башлыгы Рамил Мифтахов. Әлеге маршрутның исеменә мөнәсәбәттә беркем дә нигә алай аталган дигән сорау куймаган. Әлеге сәяхәт программын әзерләгән Казан сәяхәтләр бюросы, аны икенче төрле Казанское бюро путешествий, ягъни ООО Алена депутатлар бу проект өчен премия дә алды. Һәм бу 3 көнлек туристлык маршрутын ул бөтен Русиягә мәктәп укучыларыннан торган төркемнәр өчен тәкъдим итә. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев сүзләренчә, әлеге туристлык маршруты балаларны сәясәттә катнаштыруның бер алымы булып тора.
Тарихның иң катлаулы чорыннан акча эшләргә тырышу, балаларга күрсәтеп, спекуляция ясарга тырышу. Бу бер нинди әхлак кысаларына сыятыган нәрсә бу. Беренче ямында чыннан да турдан-туры сәясәт килеп катнаша. Безнең бит законнарыбыз буенча да үзебезнең язылмаган законнарыбыз, язылган законнарыбыз буенча да балаларны сәясәткә катнаштыру бездә тыела. Ул бер кайда да хупланмый. Ә монда инде турдан-туры милләтара мөнәсәбәт килеп чыга, халкып чыга, ә ул инде турдан-туры сәясәт. Кайсы якта гына килеп карасаң да бу безнең файдага, Татарстан файдасына, татар халкы файдасына, рус халкы файдасына һәм гомумән Россиядәге милләтләр файдасына түгел.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы үткәргән бәйгедә Яуыз Иванның Казанны алу кыссасы «Сказ о том, как Иван Грозный Казань брал» дип аталган сәяхәт маршрутының җиңүе һәм атамасына килгәндә, Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов соңрак булырга кирәк иде ди. Алия Шарапова маршрут алай аталса да эчтәлеге аның бөтенләй башка дип министрлыкны һәм турны әзерләүчеләрне акларга тырышты.
Смысл был в том, что вообще этим маршрутом эти авторы хотели показать, что эта программа рассказывает о важнейших событиях истории России, Казанского ханства именно. И вот это...
Бу турны әзерләүчеләрнең максаты Русия тарихында Казан ханлыгы турында сөйләү. Сәяхәтчеләр ул вакытлардагы вакыйгалар булган урыннарны үз күзләре белән күрә ала һәм аларга тарихны сөйләячәкләр. Нәтиҗәдә татар халкы ничек Русия тарихына йогынты ясаганны да белә алачаклар.
Разворачивались, то есть как татарский народ повлиял на историю России, то есть менә шулайрак.
Билгеле булганча, тарихны бигрәк тә мәктәп балаларына төрлечә тәкъдим итеп була. Яуыз Иван Казанны басып алганда татарларның каннары елгалар сыман аккан дип тә сөйләргә мөмкин. Шулай ук Русия үзен көчәйтү өчен Казан ханлыгын да яу белән кушкан дип тә әйтергә була. Һәр әйтелгән сүз баланың күңеленә тәсир ясамый калмый. Башка версияләрдә китерү шикләнмәгән. Яуыз Иванның Казанны алу кыссасы дип аталган маршрутны әзерләүчеләр тарихны дөрес итеп бирү, я булмаса бирмәүдә җаваплылыкны үз өсләренә алырга теләми. Казан сәяхәтләр бюросы тур ширкәтендә эшләүче Ольга сүзләренчә, алар бу маршрутны ширкәттәгеләр белән бергәләп эшләгәннәр. Татар төркеме килсә, аларның милли хисләренә тискәре йогынты ясамасмы дигән сорауны бирәм мин аңа.
Если вы не будете сильно к этому, ну так, относиться, то есть будете проще к этому относиться, я думаю, что вам доступно все объяснят и ничем вас не заденут.
Әгәр сез моңа артык исегез китмичә генә карасагыз, сезгә яхшы итеп аңлатырлар һәм мул күңелегезгә тимәячәк.
Яуыз Иван басып алучы буларак тәкъдим итләме әллә башка ягы белән ачыламы дигән сорауга Ольга ансы экскурсия үткәрүчедән торачак инде дип җавап бирде.
Зависит от того, какой у вас будет экскурсовод.
Яшлар эшләре спорт һәм туристлык министрлыгы исә экскурсия үткәрүчеләрнең һәр сүзе расланган һәм сөйләргә рөхсәт алынган булырга тиеш ди. Яңа ел алдыннан гына ике министрлык, мәдәният министрлыгы да үткәргән туристларның яшәеш шелтәренә багышланган утырыш вакытында экскурсияләр һәм аларны үткәрүчеләрнең ниләр сөйләвенең контрольдә булмавы турында да әйтелгән иде. Шушы кыска гына вакыт эчендә Татарстанда үткәрелә торган бөтен экскурсияләрдә рәсми рөхсәт алып өлгергәнмени дигән сорау да туа. Әйткән сүз аткан ук ди халык. Халык язучысы, Дәүләт шурасы депутаты Туфан Миңнуллин фикренчә, әлеге хәл мондый исемдәге маршрутка 2010 елның иң яхшы проекты дип премия бирү карары чыгарган чиновникларның үтә дә надан икәнлеген күрсәтә.
Әгәр бу Татарстанны һәм аның инде төрле урыннарын, тарихи урыннарын күрсәтү максатыннан икән, бу исемнән дә әшәкерәк исемне табып булмый.
Дип белдерә Туфан Миңнуллин. Разил Вәлиев исә бүген бер-береңне аңлап, тату яшәү турында сөйләгәндә, мондый исемле сәяхәт маршрутын мактап бүләкләү халыклар арасындагы мөнәсәбәтләрне кискенләштерү өчен махсус эшләнгән кебек тоела ди.
Балаларга инде шушы яшьтән, бала яшьтән үк татар халкы белән рус халкы арасында булган бәрелешләрне күрсәтү, нәдә бүгенгендә менә бу дустыкка, татулыкка ярдәм итә дип уйламыйм мин. Казанның тарихы бик бай, анда бит ул Иван Грозныйны алганнан гына тормый. Безнең бөек ханнарыбыз бар, безнең бөек тарихыбыз бар, безнең бөек дәүләтләребез бар, безнең атаклы шәхесләребез бар, безнең тарихи һәйкәлләребез бар бер дигән Болгар булсын, шул Казан Кремле булсын, Сөембикә мәнарасы булсын, анда Хуш Шәриф мәчете булсын, элеккесен, бүгенгесе. Гомумән безнең халыкка сөйләрлек, бигрәк тә балаларга сөйләрлек урыннарыбыз да, тарихыбыз да, вакыйгаларыбыз да җитәрлек. Ни өчен менә шундый тарихның иң кара өлешен сайлап алып, балаларга тәкъдим иткәннәрдер, бу миңа бер ничек тамаша.
Дип белдерде Разил Вәлиев.
Яуз Иванның Казанны алу кыйсасы дип исемләнгән сәяхәт турында Наил